tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppekursusest. Eelmises saates saime teada, millised pühad on paasa, hapnemata leibade, uudse vilja, lõikus ja sarve puhumispüha. Täna aga räägib pastor Aare Kimmel kahest ülejäänud Iisraeli rahva pühast. Samuti saame teada, milleni viis Jumala nime pilkamine.
Kolmandas Moosese raamatus määratakse seitse püha, mida Iisraeli rahvas pidi igal aastal pühitsema. Seitsmendas kuus, mida võiks nimetada ka hingamiskuuks, oli neid koguni kolm. Esimene neist oli sarvepuhumispüha, mida peeti kuu esimesel päeval ja mida hiljem hakati kutsuma ka uusaastapühaks. Teine seitsmenda kuu püha oli suur lepituspäev. Loen kolmanda Moosese raamatu 23. peatükist salmid 26-32. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev. See olgu teile pühaks kokkutulekuks. Alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid. Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Issanda teie Jumala ees. Jah, iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast. Ja iga ühe, kes sel päeval teeb mingit tööd, ma hävitan tema rahva seast. Ärge tehke siis ühtegi tööd, see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, kus te iganes asute. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. Algusega kuu üheksanda päeva õhtul, õhtust õhtuni pidage seda oma hingamispäeva. Aasta seitsmes kuu ehk hingamiskuu viitab täiuslikkusele juba sellega, et ta on seitsmes. Arv kümme aga räägib lõpule viimisest ja viitab seega lõppeesmärgile. Arv kuus on piiblis inimese arv, sest inimene loodi kuuendal päeval. Ja inimese suurim probleem on patt, mis lahutab teda Jumalast. Nii sobis seitsmenda kuu kümnes päev hästi suureks lepituspäevaks, mil kogu rahva patt sai lepitatud. Selle päeva veetmise kohta olid täpsed eeskirjad antud juba 16. peatükis. Siin rõhutatakse peamiselt selle püha iseloomu. Kui teised pühad olid rõõmsad, siis sellel pühal pidid inimesed end alandama. Terve maa pidi jääma vaikseks, keegi ei tohtinud teha mingit tööd. Suur lepituspäev viitas Issanda Jeesuse ohvrisurmale terve maailma pattude lepitamiseks. Juba ristil rippudes ütles ta, see on täidetud. Jeesus täitis ja viis lõpule kõik, mis oli vajalik inimese lunastamiseks. Suurel lepituspäeval ja tegelikult üldse hingamispäevadel pidi Iisraeli rahvas õppima igasugusest oma töötegemisest ja pingutustest loobumist. Loen 23. peatükist salmid 33-36. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, 15. selle sama seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajade püha Issanda auks. Esimesel päeval olgu püha kokkutulek, ärgu tehtagu ühtegi argipäevatööd. Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit. Kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver. See on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu. Lehtmajade püha oli pühadest viimane nii seitsmendas kuus kui ka aastas. See on ka tänapäeval üks kõige populaarsemaid pühi. Meie kalendri järgi langeb ta oktoobrisse. Seda püha peetakse kahel põhjusel. Sel päeval ehitasid iisraellased lehtonne kõrberännaku meenutuseks, sest sellistes ulualustes rahvas kõrberännakul elas. Ajaliselt aga järgnes lehtmajade püha üsna varsti suurele lepituspäevale. See viitab ajale ja kohale, kus enam ei ole pattu, seega taevale. Sellepärast oli lehtmajade püha seitsmes, viidates nõnda täiusele ja lõplikule hingamisele, mil ollakse vabanenud maistest ajutistest eluasemetest ja mindud sinna, kus kõik on täiuslik. Loen salmid 37 ja 38. Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks Issandale tuleohvrite ohverdamiseks, põletusohver ja roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev vastavalt päevale, peale Issanda hingamispäevade ja peale teiste andide, peale kõigi teie tõotusohvrite ja peale kõigi teie vabatahtlike ohvrite, mis te Issandale annate. Pühade pidamiseks antud korraldus näitab, et Jumal tahtis, et tema rahvas pidutseks ja rõõmutseks aasta jooksul mitmeid kordi. Argipäevi ja töömuresid on elus küllaldaselt, sellepärast tuleb võtta aega ka pühade pidamiseks, et üheskoos kõigi teistega meenutada Jumala headust ja ustavust inimese vastu. Loen salmid 39-44. Aga seitsmenda kuu 15. päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Issanda püha 7 päeva. Esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu 8. päev hingamispäev. Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge 7 päeva rõõmsad Issanda oma Jumala ees. Pühitsege seda püha Issanda auks 7 päeva aastas. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Pühitsege seda 7. kuus. Elage lehtmajades 7 päeva. Kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades, et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptuse maalt. Mina olen Issand teie Jumal. Nõnda rääkis Mooses Iisraeli lastele neist Issanda seatud pühadest. Lehtmajade püha oli 3. iga-aastane suur püha, mil rahvas pidi kogunema Jeruusalemma üle terve maa. See 7. ja viimane püha, mis on ühtlasi ka lõikuspüha, meenutab, kuidas Jumal kogub oma rahva kord lõplikult ja viib enda juurde taeva rõõmusse. Lehtmajade püha oli pühade hulgas kõige rõõmsam. Seda juba selle tõttu, et lõikus oli kokku pandud. Seegi kõneles Jumala hoolekandest ja kõigest heast, mida ta tahab anda oma lastele. Järgmise peatüki juurde minnes tekib esialgu mulje, et sellel pole eelnevaga midagi pistmist. Ilma mingi sissejuhatuseta käsitletakse hoopis uusi teemasid, mis on seotud kogudusemajaga. Samuti on peatükis juttu ühe Jumala teotaja karistusest ja mõnedest ühiskondliku eluga seotud seadustest. Seoses koguduse telgiga räägitakse õlist, mida seal on tarvis lampide põlemiseks, ja samuti sellest, kuidas tuleb ümber käia ohvrileibadega. Tõsi, vähemalt koguduse telgisse puutuvates asjades on seos Kristusega täiesti olemas. 7-haruline lambijalg ja ohvrileivad viitasid mõlemad Kristusele, sest Jeesus on maailma valgus ja eluleib. Loen 24. peatükist 2 esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud õlipuuõli, et saaks üles seada alaliselt põlevaid lampe. Seitsmeharulise kuldlambi jala lampides pidi tuli põlema pidevalt, ööd ja päevad. Seetõttu kulus ka palju õli. Ja õli hankides sai iga iisraellane jumalateenistusele kaasa aidata. Pühamusse sobis ainult kõige parem õli, sest üksnes parim võib kujutada Jumala poolt valmistatud päästmist ja püha vaimu, kelle ülesandeks on kirgastada Kristust. Loen 24. peatükist salmid 3 ja 4. Koguduse telgis väljaspool seaduselaeka eesriiet peab Aaron seda alaliselt korraldama õhtust hommikuni Issanda palge ees. See olgu igaveseks seaduseks teie tulevastele põlvedele. Ta seadku alalised lambid puhtast kullast lambijalale Issanda ees. Lambid, mis pidid põlema ööd ja päevad, tuletavad meilegi meelde, et elu koos Jeesusega tähendab pidevat valguses käimist. Ja muidugi tähendab valgus ka seda, et Jeesus on pimedusest tugevam. Edasi on juttu pühamus kasutatavatest ohvrileibadest. Loen salmid 5-7. Ja võtta peent jahu ning küpseta sellest 12 kooki. Iga kook olgu kahest kannust jahust. Siis aseta need kahte ritta, kuus kumbagi ritta, puhtast kullast laua peale Issanda ees. Ja pane kummalegi reale puhast viirukit, see olgu lisaks leivale kui meenutusohver, kui tuleohver Issandale. Koguduse telgi pühas paigas oli suitsutuslaud, mis oli asetatud selle eesriide ette, mis varjas kõige pühamat paika. Sellel altaril põletati suitsutusrohte, mis sümboliseerivad Jumala poole tõusvaid palveid. Laual oli ka 12 leiba, mis meenutasid Iisraeli 12 suguharu. Meile meenutavad need leivad Jeesuse sõnu, mis on ära toodud Johannese evangeeliumis 6. peatüki 35. salmis. Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Ainult parim jahu sobis kujutama Kristust. Loen salmid 8 ja 9. Igal hingamispäeval seadku ta need alati Issanda ette, kui and Iisraeli lastelt igavese lepingu kohaselt. See olgu Aaroni ja ta poegade oma ning nad söögu seda pühas paigas, sest väga pühana Issanda tuleohvritest kuulub see igavese seaduse kohaselt temale. Ühtesid leibu hoiti suitsutuslaual 7 päeva. Siis tuli panna nende asemele uued, Aaron ja tema järglased aga võisid ära süüa need, mis sealt ära võeti. Nii oli Aaroni sugu eeskujuks ka nendele Jeesuse sõnadele, mis ta ütles Johannese evangeeliumi 6. peatüki 51. salmis. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Aaron ja tema järglased elasid süües leiba, mis oli võetud taevast kujutavalt laualt ja antud inimestele. 3. Moosese raamatus on ainult 2 jutustust, mis räägivad inimestega toimunud sündmustest. Esimene rääkis Nadabist ja Abihust, teisega kohtume siin. Loen salmid 10-12. Keegi Iisraeli naise poeg, kelle isaks oli egiptlane, läks välja Iisraeli laste sekka. ja nad hakkasid leeris riidlema see Iisraeli naise poeg ja üks Iisraeli mees. Iisraeli naise poeg pilkas nime ja needis seda. Siis viidi ta Moosese juurde. Tema ema nimi oli Selomit, Dibri tütar Daani suguharust. Ja nad panid ta seniks vahi alla, kuni neile langeb otsus issanda suust. Siin ei mainita Jumalat pilganud mehe nime ega ka mitte tema egiptlasest isa nime. Ema nimi aga on pandud kirja alatiseks ja nii on Daani suguharru kuuluv Selomit saanud hoiatavaks näiteks paljudele emadele. Selomit oli abiellunud mehega, kes pärines rahvahulgast, kes teenis ebajumalaid. Ei ole raske arvata, miks sellises perekonnas on tavalisest raskem kasvatada last nii, et ta austaks issandat. Ükskõik, kellega sa abiellud, sa saad kaasa ka tema väärtushinnangud ja eluviisi. Pealegi oli tolleaegses ühiskonnas mehel hoopis suurem mõjuvõim kui naisel. Kui juba Iisraeli rahval oli kõrberännakul küllalt põhjust nuriseda, siis segarahval oli seda veel palju rohkem, sest neile polnud sugugi endast mõistetav, et Iisraeli jumal on parem jumal kui mingid muud jumalad. Jumal keelas korduvalt iisraellastel abielluda teistest rahvustest inimestega just sel põhjusel, et see inimene tõi kaasa ka teised jumalad ja enam polnud kodus võimalik issandat terve südamega teenida. Ka tänapäeval on kristlased mitte kristlastega abielludes endale küllalt häda kaela tõmmanud. Kõige salakavalam ja petlikum on sellise abielu juures sageli see, et jäetakse mulje, et sa võid ju oma jumalasse edasi uskuda ega keegi sind ei keela. Tegelikkuses aga tuleb elava Jumala kõrvale ka teisi asju ja väärtusi, mida teenida ja kummardada, ja see on just see, mis on keelatud esimeses käsus, sest selline olukord jagab inimese südame. Ta ei saa end pühendada enam ühele eesmärgile ja sellega on ta oma vaimuliku jõu kaotanud. Milleni see sageli lõpuks välja viib, selle kohta on siin elavaks näiteks Selomiti poeg. Kui ta sattus Iisraeli mehega riidu, ei takistanud miski tal Iisraeli jumalat pilgata ja needa. Kuna esialgu ei teatud, mida sellises olukorras ette võtta, mees lihtsalt arreteeriti ja oodati vastust issandalt. Loen salmid 13-16. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, vii need ja välja poole leeri. Kõik kuulijad pangu oma käed tema pea peale ja terve kogudus visaku ta kividega surnuks. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle, kes neab oma jumalat, see peab oma pattu kandma. Ja kes pilkab issanda nime, seda karistatagu surmaga. Terve kogudus visaku ta kividega surnuks. Olgu võõras või päriselanik, kes nime pilkab, surmatagu. Iisraeli rahvas oli valitud Jumala omandrahvaks. Ta oli preesterrahvas, keda valitses Jumal ise. On mõeldamatu, et sellise rahva hulgas võiks olla lubatav Jumala needmine. See on rahvale tõeliseks õnnetuseks, kui enam ei osata midagi pidada pühaks ega puutumatuks ja selle asemel kuulutatakse suurimaks väärtuseks vabadus. Piirideta vabadus on inimesele hukatuslik, sest ta ei oska selles oma elu juhtida ja hävitab end. Juba füüsilises maailmas on olemas hulk asju, mis on eluohtlikud ja mis on selle tõttu keelatud. Aga see kehtib sugugi mitte vähem ka vaimulikudes asjades ja õnnetu on inimene, kes ei suuda seda taibata või sellega leppida. Surmaotsuse täideviimine eeldas tunnistajate juuresolekut. Nad pidid panema oma käed süüdlase peale, enne kui kivid hakkasid lendama. Nii võtsid tunnistajad vastutuse, et ei surmata süütut inimest. Meile võib see tänapäeval tunduda liig, et Moosese ajal mõisteti paljude eksimuste eest inimesele surmanuhtlus. Peaksime aga püüdma aru saada, et tegemist oli asjadega, mis viisid surmateele igal juhul. Ja kuna Jumalal olid Iisraeli rahvaga omad plaanid, nimelt terve maailma päästmise plaanid, siis ei saanud ta seda lihtsalt lubada, et selle rahvaga läheb samamoodi, nagu oli juba ammu läinud kõigi teiste rahvastega. Et nad kaotavad tõelise Jumala üldse silmist ja saavadki ebajumalate teenijateks. Kui jälgime Iisraeli ajalugu, siis näeme, et põhiline, mille vastu Jumal selle rahva juures sõdib, ongi ebajumalateenistus kõikvõimalikes vormides. Ikka ja jälle näeme, et Iisraeli rahvas teeniks hoopis meelsamini teiste rahvaste jumalaid, aga ikka ja jälle toob Jumal nad õigele teele tagasi. Loen salmid 17-22. Ja kui keegi lööb maha mõne inimese, siis karistatagu teda surmaga. Aga kui keegi lööb maha karilooma, siis ta antku asemele, hing hinge vastu. Ja kui keegi teeb viga oma ligimesele, siis tehtagu temale, nagu tema tegi. Murre murde vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu. Missuguse vea ta tegi teisele, niisugune tehtagu temale. Kes lööb maha karilooma, antku asemele, aga kes lööb maha inimese, surmatagu. Ühesugune õigus olgu teil nii hästi võõrale kui päriselanikule, sest mina olen Issand teie Jumal. See seadus on ladina keeles saanud nimeks Lex Talionis ja see tähendab kättemaksuseadust või samal viisil maksmise seadust. Täpsemalt on see ära toodud teise Moosese raamatu 21. peatükis. See seadus oli mõeldud kaitsma liiga suure kättemaksu eest. Karistus ei tohtinud olla suurem tekitatud kahjust. Siin kohal korratakse seda seadust selleks, et rõhutada, et Iisraeli rahva hulgas elavate teiste rahvuste kohta kehtivad samad seadused nagu iisraellaste kohtagi. Just selles osas oldi Selomiti poja puhul ebakindlad, kuna ta oli egiptlasest mehe laps. Loen 23. salmi. Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele. Siis nad viisid need ja välja poole leeri ja viskasid ta kividega surnuks. Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. Nii iisraellased kui ka nende hulgas elavad teiste rahvuste esindajad pidid õppima üsna karmil kombel, et Issanda nimi on püha. Seetõttu toob tema nime pilkamine inimestele hävingu. Meile, kes elame uue lepingu ajal, on antud üks nimi, kes toob päästmise kõigile, kes panevad temale oma lootuse. Jeesus Kristus. Ja Jeesuse nime halvustamine või põlgamine tähendab surma ka tänapäeval, ehkki seda ei viida täide samal kombel nagu Moosese ajal. Lihtsalt inimene, kes Jeesust põlgab, jääb seetõttu ilma kõigest, mida Jumal tahaks talle tema kaudu anda, seega ka tõelisest elust. Ja see polegi midagi muud kui surm. Kes pilkab või halvustab Jumala nime kas või kaudselt, see välistab enda jaoks Jumala valmistatud pääste. Me võime kergesti pahandada selle peale, kuidas Jumal toimib ja ka selle peale, et ta annab nii karmid seadused. Võime öelda, et Jumal on Selomiti poja suhtes ülekohtune ja sallimatu. Kui me aga nõnda teeme, siis näitame sellega üksnes, kui vähe me taipame, mida see tähendab, et Jumal on püha. Oleme suurel määral harjunud maailmas valitseva ülekohtuga ja samuti sellega, et sellele vaadatakse läbi sõrmede. Jumalaga ei tee seda iialgi. Meil tuleb valida, kas kitsas tee, mis viib ellu ja millel on juba praegu elu, või lai tee, kus kõik on lubatud, aga mis on hukatuse tee nii praegu kui ka tulevikus. Vana testamendi Jumala rahva jaoks oli kitsaks teeks uskuda ja teenida ainult ühte Jumalat ja teha seda kogu südamega. Uues testamendis on selleks järgida Jeesust Kristust samamoodi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme tõotatud maa puhke ja juubeliaasta pühitsemisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Ühte vette astuda, mitu korda sa ei saa, jões kus vesi voolamas. Nii meil libisemas käest elu päeva järel päev. Ning ühel hetkel tühjad käed. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaum see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jäta kivi peale sään. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, kuid see mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim võit. Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse teel. Ühel päeval avastad, seisad vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, kivi jäätä kivi peale sä. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, see mis Jumal ütles, see jää. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jäätä. Ta kivi peale saad, kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, et see mis Jumal ütles, see jääb.